Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Praimit Nets Dapchiti Mitray. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការបោះឆ្នោតមុនក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់បេក្ខជនទាំងពីរ ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា បានក្លាយជាសមរភូមិជាច្រើន ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ ក៏ 16 នាក់ សហរដ្ឋអាមេរិកថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើង 8,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ខឺសនៃប្រទេសរុស្ស៊ី តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ពួកអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 62 លាននាក់ បានបោះឆ្នោតរួចហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2024 ដែលបានបំបែកឯកតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះនិងកំពុងនាំឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជ័យជំនះទោះបីជានៅពេលដែលពួកអ្នកជំនាញព្រមានថាទិន្នន័យជាការពិបាកដើម្បីបកស្រាយក៏ដោយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហារីសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកដូណាល់ត្រាំ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងមានការគាំទ្រប្រកាសគ្នារួមទាំងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងចំនួន 7 ដែលទំនងនឹងសម្រេចការបោះឆ្នោតជាតិ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Harris បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ ដោយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Tim Walz ប្រធានាធិបតីចេញពីមុខតំណែងគឺលោក Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតី លោក Barack Obama បានបោះឆ្នោតរបស់ពួកអស់លោករួចហើយ លោក Trump មានការមន្ទិលសង្ស័យការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ ដោយមិនមានភស្តុតាងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ ក៏ប៉ុន្តែលោកបានសុខចិត្តទទួលយកការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នេះ ដែលកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រលោកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅពេលណា ដែលស័ក្តិសមចំពោះពួកគេ រហូតមកទល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 62,700,000 នាក់ដែរ ដែលបានបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ ដែលនេះជាចំនួន 40% នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia មនុស្សជាង 3,500,000 នាក់ បានចេញទៅបោះឆ្នោតរួចហើយ ដែលមានចំនួន 45% នៃអ្នកបោះឆ្នោត ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នេះបើយោងទៅតាមលោក Brett Raffensperger មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ លោកបានបន្ថែមទៀតថា លោករំពឹងថាពលរដ្ឋជោចា រហូតដល់ទៅ 70% នឹងបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែរ
The Voice of America, VOA.
ការប្រយុទ្ធ បានក្លាយទៅជាសមរភូមិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 16 នាក់ដែរមនុស្ស 5 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីប្រទេសលីបង់រួមមានកសិករអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និងកសិករបរទេសចំនួន 4 នាក់នេះបើយោងទៅតាមពួកអាជ្ញាធរប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 8 នាក់ដែររួមមាន 6 នាក់ជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងលីបង់ ក្នុងខណៈនោះដែរពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank បានសម្លាប់មនុស្ស 3 នាក់ យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានវាយប្រហារឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធរបស់ក្រុម Hezbollah និងមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាកន្លែងដែលខ្លួនបានអះអាងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុកអាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនស៊ីរីនិងលីបង់ដើម្បីរត់ពន្ធអាវុធទាំងនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ អ៊ីស្រាអែលបានចេញការព្រមានជម្លៀសដល់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់បាល់បឺកភាគខាងកើតប្រទេសលីបង់ពីថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំ ដោយទៅលើក្រុមហេសបូឡានៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងដ៏ល្បីដែលមានព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់រថយន្តរាប់សិបគ្រឿងអាចត្រូវគេមើលឃើញ ថាបើកយ៉ាងលឿនចេញពីតំបន់នោះបន្ទាប់ពីការព្រមានកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដោយមានផ្សែងពណ៌ខ្មៅនៅឡើយដែលត្រូវគេមើលឃើញថាចេញពីទីក្រុងដូរីសជាទីកន្លែងដែលអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារកាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលបានបំផ្លាញកន្លែងស្តុកទុកប្រេងរបស់ក្រុមហេសបូឡានេះបើតាមយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងប្រភពព័ត៌មានសន្តិសុខលីបង់បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលក្រោយមកដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាកន្លែងដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកហេសបូឡាហើយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមទាំងពីរនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មដែលមានការគ្រប់គ្រងខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងយោធាពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលព័ត៌មានដែលបានចង្អុលបង្ហាញថានៅពេលឥឡូវនេះមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើង 8,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ខឺសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Robert Wood ដែលបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Wood បាននិយាយថាខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់សហការីរុស្ស៊ីរបស់ខ្ញុំថាតើរុស្ស៊ីនៅតែអះអាងថាមិនមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬតំណាងរុស្ស៊ីនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន15នៅពេលនោះមិនបានឆ្លើយតបដល់លោក Wood នោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានបដិសេធឬក៏បានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់អំពីវត្តមានរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនោះដែរបន្ទាប់ពីការបដិសេធលើកដំបូងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានការពារគំនិតនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពថាស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់នៃច្បាប់អន្តរជាតិរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅខែសីហាឆ្នាំនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធចូលក្នុងតំបន់ខឺសព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលពួកគេបន្តកាន់កាប់ទឹកដីទាំងនោះក្រុមរុករកបានស្វែងរកសាកសពមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តដែលជាប់គាំងនិងនៅក្នុងអាគារដែលត្រូវជន់លិចកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលមនុស្សបានព្យាយាមយកបានមកវិញនៅអ្វីដែលពួកគេអាចទទួលបានមកពីផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបានផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏158នាក់នៅក្នុងនោះមនុស្សចំនួន145នាក់ស្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់នៅក្នុងតំបន់ Valencia តែមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីរួមរែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីអង្គការ UNESCO និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យការពារសវត្ថិភាពអ្នកកាសែតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជ័យលាភីជើងឯកប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពុជសាសកលឆ្នាំ2024លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងបន្ទប់រួមរែកឬទេពិធីរួមកំសាន្តអាមេរិកមួយមានគោលបំណងជំរុញការចេញទៅបោះឆ្នោតនិងនាំភាពរីករាយមកក្នុងប្រទេសដែលបែកខ្ញែកមួយនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់អង្គការ Daybreaker ដែលរៀបចំកម្មវិធីរួមរែកពេលព្រឹកព្រលឹមដោយមិនមានសូរាកំពុងដាក់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឲ្យពួកគេរំភើបនៅក្នុងការទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតអ្នកស្រី Vanessa Johnston ជួនសេក្រារីការលំអិតហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃធ្វើការមួយប៉ុន្តែអ្នកទៅពិធីជប់លៀងទាំងនេះកំពុងបញ្ចេញក្បាច់រាំដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាង Radha Agrawal សហស្ថាបនិកអង្គការ Daybreaker និយាយថា
Our focus is really just getting the first voter, the young voter.
យើងផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកបោះឆ្នោតដែលរីករាយដែលមិនចង់ចេញទៅបោះឆ្នោតចាំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វា
អ្នករៀបចំចាប់ផ្ដើមដោយការហាត់យូហ្គាបន្ទាប់មកពួកគេដំឡើងសំឡេងតន្ត្រីក្រុម Day Breaker ត្រូវបានគេស្គាល់ពីការរួមជុំគ្នាពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងចូលរួមនយោបាយដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Purple Tour នៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់គោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរំភើបនឹងការបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយហើយនឹងបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបកខៀវបកក្រហមទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាងរីតាប៊ឺនស៍ដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់និយាយថា
បើអ្នកចូលរួមអ្នកត្រូវពាក់ពណ៌ស្វាយ
អ្នកនាង Ashley Spillen នាយកគម្រោងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនិយាយថា
វាជាគ្រឹះរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងចង់ធានាថាអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចនិងរំភើបក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេបោះឲ្យអ្នកណាក៏ដោយ
មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិលោក Chuck Schumer បានចូលរួមកម្មវិធីរំថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងសារនេះអ្នករំម្នាក់សារភាពថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោក Jess Bogan អ្នកចូលរួមនិយាយថា
ខ្ញុំមិនសូវរំភើបទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោត
កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរួមមានរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Arizona អ្នករួមនានាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងរួមមុននឹងពួកគេចូលរួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្និសីទដើម្បីប្រពខួបលើកទី10នៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អូស្ត្រាលីអង្គការ UNESCO និងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យការពារសវត្ថិភាពនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមឧបសគ្គក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនេះជាការលើកឡើងតាមរយៈសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មានកម្ពុជាសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈសន្និសីទដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានដោយមានការរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយមានក៏បំណងជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីអ្វីទៅដែលជាសារព័ត៌មានល្អសារៈសំខាន់នៃក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឧបសគ្គដែលអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះនិងយន្តការក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពព្រមទាំងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពចំពោះក្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងការសម្លាប់ការយាយីផ្លូវច្បាប់និងការចោទប្រកាន់ជាដើមដើម្បីធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំថ្លែងដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវតែហ៊ានផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតប្រាកដព័ត៌មានពិតប្រាកដនេះមិនមែនមានន័យថាយើងសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងហើយមិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនោះទេហើយគឺយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយគ្នា
មួយខែមុនសន្និសីទនេះលោកម៉ាច់ដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតដែលហេរីកាអំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ទាក់ទងការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់បំរាមលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Bridget Collier អគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះថាសារព័ត៌មានល្អគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវបាទតាមឯអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជារូបនេះការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺបង្ហាញការពិតលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនហើយក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកត្រូវបានរងការវាយប្រហារចំណែកអ្នកការសាយខ្លាចជាគោដៅវាយប្រហារនិងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែទទួលបានការការពារអ្នកស្រីខ្លាំងជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរីកាដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែការពារ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីនៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការអភិវឌ្ឍនៃសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងជឿជាក់ថាសារព័ត៌មានដែលរងមួមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបន្តអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពរបស់កម្ពុជាន
ៅក្នុងសន្និសីទការពិព្រឹកផ្នែកប្រហ័សលោកទៀបអាសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអង្គភាពដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជិត2000ស្ថាប័ននិងមានសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន26ហើយក្រសួងព័ត៌មានបានចេញបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានជាង8000បានលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញលើបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបកបោវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសារទូតនៅកម្ពុជានិងបានប្រកាសនូវគោលចំណងមើលថាបន្តលើកស្ទួយសេរីភាពការសារព័ត៌មានដោយស្មារតីគ្មានការរើសអើងនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងសង្គមឌីជីថលក្រុមហេតផលថាការផ្សាយពិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងក្លាយជាប្រភពសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវសក្តានុពលនៃព័ត៌មានផ្ដល់ភាពជឿទុកចិត្តបានក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណជនទូទៅគណៈព័ត៌មានខ្លាំងៗបាននឹងកំពុងរីកសាយភាយច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីឆនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្រឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលភាគច្រើនឃើញតែផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទតាអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាមូលហេតុដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហារសាប់យ៉ាងនោះដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពេលចុះយកព័ត៌មានតាមមូលដ្ឋានការផ្ដោះផ្ដោតាមផ្លូវតុលាការនិងការដកហរញ្ញាប័ត្រជាដើម
អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានប្រេសខាតហើយនឹងចំនួនស្ថាប័នឬក៏សមាគមសារព័ត៌មាននឹងមានចំនួនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ັດឬក៏ព័ត៌មានបើប្រសើរដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាបណ្ដឹងចេញជាពិសេសរឿងនយោបាយរឿងអីហ្នឹងគឺកាន់តែមានការថយចុះកម្រនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានណាហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមហ្នឹង
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាធិបតីកម្ពុជាមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានមានច្រើនប៉ុន្តែស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានមានចំនួនតិចដោយសារការកើនឡើងនៃសារព័ត៌មានអនឡាញភាពចម្រូងចម្រាសនៃសារព័ត៌មានដែលបំរើនយោបាយឬក្រុមណាមួយដែលខ្វះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈលោកបានថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រជាពលរដ្ឋដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាក្តៅឬរសើបតែងតែរងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកថាធៀបប៉ັດសារិភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាដង្ហើមនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះច្រើនតែមានការចោទប្រកាន់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏រាយការណ៍ពីព័ត៌មានក្តៅឬក៏ព័ត៌មានដែលរសើបនឹងច្រើនតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអុចអាលញុះញង់ឲ្យមានបកអអសន្តិសុខដល់សង្គមប៉ុន្តែធៀបទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេលើកកម្ពស់ពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាន មានពីព្រោះការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយនេះវាគឺជាអុកស៊ីហ្សែននៃប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបន្តថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើសារព័ត៌មានទាមទារនូវឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍ការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងតុល្យភាពនៃភាគីពាក់ព័ន្ធឬស្វែងរកប្រភពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបលូននៅនាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមបើកស្ដាប់នឹងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
តទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដ៏អស្ចារ្យ6រូបដែលបានបង្ហាញនៅសេចក្តីអង់អាចដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រជុំចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកជ័យលាភីទី1នៃរង្វាន់ជើងឯកប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍សកលលោកនៅឆ្នាំនេះគឺលោក Elvis Sakiri ជាជើងឯកសម្រាប់សហគមន៍រ៉ូម៉ានៃប្រទេស Macedon ខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនបានពន្យល់ថាលោក Elvis និងក្រុមសហការីរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមអង្គការ Roma Litigo ដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានរដ្ឋរបស់ជនជាតិរ៉ូម៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានចោះឈ្មោះជនជាតិរ៉ូម៉ាដែលគ្មានកដាស្នាមរាប់រយនាក់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវារបស់រដ្ឋាភិបាលការអប់រំនិងការងារអ្នកស្រីតូម៉ូសាយូហុយចាកូមេបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយជាអ្នកចាត់ចែងអង្គភាពមួយក្នុងប្រទេសបូលីវីអ្នកស្រីបានបន្តក្លាយជាស្ត្រីជនជាតិដើមលើកទី1ជាមេដឹកនាំក្រសួងមួយរបស់បូលីវីនិងជាបេក្ខជនស្ត្រីជនជាតិដើមលើកទី1សម្រាប់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីបូលីវីនៅពេលដែលលោកចនលីដាំទៅសិក្សាល្ខោននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ព្រឹទ្ធបុរសសាកលវិទ្យាល័យបានប្រាប់លោកថាมันមានក្រុមហ៊ុនលខោនណានឹងជួលលោកទេពីព្រោះលោកជាជនជាស្បែកខ្មៅបទពិសោធន៍ដូចនេះបានលើកទឹកចិត្តលោកចនឲ្យបង្កើតការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទិសភាពក្នុងសម័យអាណានិគមហូឡង់លោកបានដឹកនាំផលិតកម្មជាង70នៅលើឆាកនិងអេក្រង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជួយសង្គ្រោះហ្គាណាលោកឌិនទីស៊ុលតៃយូរូបានរៀបចំបង្កើតការបញ្ចូលពលរដ្ឋហ្វូលបេដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកបន្ទាប់បន្សំមួយនៅក្នុងប្រទេសកាណាលោករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីលីងកិនបានថ្លែងថាពីព្រោះតែការងារដ៏អស្ចារ្យនេះជនជាតិហ្វូលបេជាច្រើនឥឡូវនេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាសំខាន់ៗដូចជាទឹកស្អាតពួកគេអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដោយមានតំណែងកាន់តែធំឡើងពួកគេតស៊ូមតិបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកស្រីអ៊ូមីឡាចៅដារីបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់អស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនបានថ្លែងទៀតថាអ្នកស្រីអ៊ូមីឡាបានត្រូវគេលក់ដូរក្នុងទេសភាពសម័យទំនើបនៅអាយុ6ឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅអាយុ17ឆ្នាំបន្ទាប់មកទើបអ្នកស្រីអាចរៀនអាននិងសរសេរអ្នកស្រីអ៊ូមីឡាបានចាប់ផ្ដើមអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលមិនយកប្រាក់និងផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាអ្នកស្រីអ្នកទទួលបានរង្វាន់កិត្តិយសចុងក្រោយគឺអ្នកស្រីតានីយ៉ាឌ្វាតេជាអ្នកចិត្តវិទ្យានិងជាសាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោង Afro Descendants ដើម្បីអាចឲ្យបុគ្គលដែលជាកូនចៅរបស់អតីតទិសករពីអាហ្វ្រិកនានាផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេការទទួលស្គាល់នឹងសមភាពនៅក្នុងប្រទេសមីស៊ីកនិងជុំវិញពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនបានថ្លែងបន្តទៀតថាភាពអង់អាចក្លាហាននៃជនកិត្តិយសទាំងនេះជាថ្នាំបន្សាបដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់ការស្អប់ខ្ពើមដល់ការអស់សង្ឃឹមដល់សកម្មភាពស្អប់ខ្ពើមនិងបេះដូងដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវបន្តធ្វើការដើម្បីលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ហើយនៅរាត្រីយប់នេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវាយបកវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រឆាំងនឹងការរិះគន់របស់ចិនស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានហៅអត្ថាធិប្បាយនោះថាជាការធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំនិងផ្ទុយពីប្រពៃណីនៃការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកស្រីមមតាបាឡូចបាននិយាយនៅឯសនសុទ្ធកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតលើការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋគម្រោងនិងស្ថាប័នចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីបាឡូចបានឆ្លើយតបដល់ការព្រមានដ៏កម្រមួយមកពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកជាងហ្សៃដុងដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការប្រឆាំងពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើបុគ្គលិកចិនលោកចាងបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាថាជាការមិនអាចទទួលយកបានហើយបានព្រមានថាអំពើហិង្សានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់កំហិតលើការវិនិយោគទុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រោមកិច្ចព្រួយផ្ដើមគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ BRI របស់ចិនអ្នកស្រីបាឡូចបាននិយាយទៀតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនកំពុងធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រពៃណីការទូតរវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិននោះទេរដ្ឋាភិបាលសូស៊ីនិងរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរវោហារសាស្ត្រខ្លាំងៗអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាថ្ងៃទី26ខែតុលានៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញមកតាមផ្លូវនានាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងជ័យជំនះរបស់គណបក Georgian Dreams ដែលជាគណបកកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីសូស៊ីគឺលោក Salom Zurabichvili ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគណបកប្រឆាំងដែលលំអៀងប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីកែបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងផ្ដាច់ការនៅក្នុងការឆ្លើយតបរុស្ស៊ីបានបដិសេធការតាក់ទិនហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាមហាអំណាចដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះពួកមន្ត្រីនៃបណ្ដាញការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាញព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានតាក់ទិនក្នុងព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងទ្រឹស្ដីខុបខិតរហូតដល់ចោតប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនអ្នកលបបាញ់កំភ្លើងត្រង់យ៉ាងសម្ងាត់ដើម្បីបាញ់ពួកបាតកោនៅក្នុងរដ្ឋធានីទូស្ពីលីដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែធំឡើងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.